9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča. Drošības situācija Ukrainas pierobežā ir nemainīgi slikta, tā saka ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. ASV apsver iespēju sūtīt līdz 5000 karavīru uz Baltijas valstīm, Poliju un citām Austrumeiropas valstīm. Tas tāpēc, lai būtu lielāka aizsardzība pret Krievijas iespējamo agresiju. Gadījumā, ja Krievija uzbruktu Ukrainai, karavīru skaitu varētu 10-kāršot. Eiropas komisija savukārt ziņo par jaunu finansiālu palīdzību, vairāk nekā 1 miljardu eiro. Bet Lielbritānijas premjers brīdina Krieviju, ka iebrukums Ukrainā var novest pie lieliem zaudējumiem, līdzīgi kā savulaik Čečenijas karš. Šonedēļ ar COVID-19 saslimušo skaits varētu dubultoties, tā prognozē speciālisti. Jau pagājušā nedēļā saslimstība bija 2 reizes augstāka nekā rudenī, kad cilvēki slimoja visvairāk. Šobrīd slimo daudz vairāk bērnu un jauniešu. Aptuveni par 1/5 lielāks varētu būt slimnieku skaits slimnīcās. Tomēr lielākā daļa COVID-omikrona paveidu izslimos mājās, tā uzskata mediķi. Aizvadītajā diennaktī Latvijā bija gandrīz 4000 jaunu COVID gadījumu, saņemtas ziņas par 4 mirušiem inficētajiem. Šodien ir pēdējā diena, kad sabiedriskās vietās iedzīvotāji drīkst lietot auduma sejas maskas. No rītdienas publiskās vietās jālieto tikai medicīniskās sejas maskas vai respiratori. Turisma un viesmīlības nozare prasīs finanšu ministra un veselības ministra demisiju. Šo nozaru pārstāvji ir neapmierināti, ka nozare nīkuļo. Par to viņuprāt ir atbildīgi šie 2 ministri. Premjers saka, ka pandēmija ilgst 2 gadus un valsts nevar atļauties visu laiku maksāt atbalstu. Lai mājsaimniecību pārietu no fosilā kurināmā uz dabai saudzīgāku veidu, valsts varētu aptuveni pusi no iekārtas apmaksāt, tā saka nozares ministrs. Koalīcijas partijas šodien arī vienojās par atbalstu iedzīvotājiem, lai mazinātu energoresursu cenu kāpumu ietekmi. Rīt par to lems valdībā un partijas cer, ka Saeimā kopējais 250 miljonu eiro atbalsts neaizkavēsies un to ātri pieņems. Iedzīvotāji kopumā uzticas medijiem, tā liecina Baltijas mediju izcilības centra pētījums. Latvijā uzticība lielāka ir sabiedriskajiem, nevis komercmedijiem. Tomēr, salīdzinot ar citām Baltijas valstīm, pie mums uzticība ir mazāka. Prokuratūra uzrādījusi apsūdzību eiroparlamentārietim bijušajam Rīgas mēram Nilam Ušakovam. Tas saistīts ar kriminālu lietu par aizliegtas video novērošanas ierīces glabāšanu. Par to var sodīt ar brīvības atņemšanu līdz 2 gadiem, sabiedrisko darbu vai naudas sodu. Vēl nav precīzi zināms, kad lietu nosūtīs tiesai. Pekinas olimpiskajās spēlēs karogu nesīs kamaniņu braucēja Elīza Tīruma un hokejists Lauris Dārziņš. Spēles notiks februārī un Latviju tajā pārstāvēs 57 sportisti. Vēl par gaidāmo laiku naktī vēl būs apmācies un daudz viet nelieli nokrišņi, austrumos arī atkala. Dienā vietām skaidrosies un nokrišņi gaidāmi galvenokārt valsts austrumu daļā. Ceļi būs slideni. Atsevišķos rajonos veidosies migla. Mērens dienvidrietumu rietumu vējš rīt dienā iegriezīsies no ziemeļrietumiem rietumiem. Gaisa temperatūra nakts sākumā vēl -1, +4, augstāks valsts austrumos, kur līdz -5 grādiem. Dienā savukārt siltāks un būs no 0 līdz 5 grādiem. Ar to izskan ziņas vieglajā valodā.